Itiyoophiyaa keessatti mirgawwan dhala namaa akka kabajamaniif olaantummaan seeraa akka jiraatu jabeessuudhaaf qabiyyee jiru kan of keessaa qabu wixineen seeraa mirga dhala namaaf itti gaafatamummaa HR 128 jedhamu koongireesii yookaan immoo mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiin raggaasamuusaa kan deeggaran ta'u hoogganoonni paartiilee mormitootaa Itiyoophiyaa kabiyya keessaa socho'an beeksisanii jiran. Mootummaan Itiyoophiyaa wixineen seeraa Yuunaayitid Isteets kun jijjiirama Itiyoophiyaa keessatti mul'ataa jiru kan ilaalcha keessa hin galchin waan ta'eef kan yeroo isaa eege miti jechuudhaan deebii kennuudhaan mormee jira. Hoogganoonni paartiilee mormitootaa garuu Itiyoophiyaa keessatti daandiin jijjiiramaa si'achi hin jalqabamne jedhu. Hoogganoota paartiilee mormitootaa VOF ibsa kennan keessaa durataan paartii Samaayawii obbo Yeshuwaas Asaffaa seerri kun aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa jijjiirama fiduudhaaf hojjenna jedhaniifiyyuu barbaachisaa akka ta'e dubbatu.
የለውጥ ኃይል ለሆኑ በኦህዴድም በብአዴንም ውስጥ ላሉ ሰዎች ራሳቸውን ዶክተር አብይን ጨምሮ በጣም የሚረዳ ነው ይሄ ህግ። አንኛውም ህግ የሚጥስ
ሁምኖቲ ጅጅረማ ከንታን ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ እንደበለሴ ጣዲዮፊ ብአዴን ኬሰ ከኔን ጅረኒፊስ ሴር ኩን ከንባይ የገርጋሩዳ ቃሙሌ ሴራ ጨርሰኒፊ ሰነከራ ቀብሲሱ ዳቢስ ኒዴገራ ከናናችቲ በዲሌ ዴቢፈመኒ ሱጳሙ ሂንደንዴኝ ኒጅሩ ልቡ ነማ በዴራ ቃሚ ህረቴር ሰነ ቦደት ዴቢሱን እንደንዳሙ አሰፋ ማሩት የገሌ ሀጋ አያንቱ እሼ ከሌሳቲ አጀቻን ጅራ አርባ ምንጭቲ ሂዳን ንጅራ ሚሴንሶኒ ከኛ ሂዳማኒሩ አያንቱ መሐመድ እንገደ አጀፈምቴቲ እጋ አጀቻን ኢቲ ፉቡሳ ቆፎቶ እንታኔ ኢቲ ጋብተምኒ ዲቡሳቲ ረኮን
mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiin kan raggaasifame wixineen seeraa HR 128 jedhamu kun mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaa biyyattii keessatti labsamee jiru akka kaasu humnoonni nageegumsaa humna gitaa walitti gargaaramuu isaanii akka dhaaban akka taasisu mirga wal ga'uu akkasumas immoo walabummaa pireesii akka kabaju kana malees kanneen agammaatti lammiiwwan ajjeesaniif hidhaa irratti reebicha geggeessan seeraan akka gaafataman akka taasisu gaafata. tarkaanfilee ka biroo hedduu kan mootummaan Itiyoophiyaa fudhachuu qaba jedhullee tarreessee jira seerri kun.